Jumalan rauha kaikille. Luetaan sitä Luukkaa evankeliumin 6. lukua, siitä joitakin asioita, jälleen uusia asioita, jakeesta 39 eteenpäin. Jeesus sanoo tässä vertauksen, eihän sokea voi sokea taluttaa, eivätkö molemmat lankea kuoppaan. Tästä on viite Matteuksen evankeliumiin samoihin asioihin. Matteus 15 tuodaan vielä tarkemmin tällä kertaa esiin tämä jakeesta 9. Mutta turhaa he palvelevat minua opettaen oppeja, jotka ovat ihmiskäskyjä. Tässä aikaisemmin sanotaan, että ulkokultaisuudesta ja siitä, että kansa kunnioittaa pelkästään huulilla. On tosiasia, että näinkin voi olla. Ja sitten kun tätä lukee eteenpäin, niin täällä sanotaan jakeessa 14, älkää heistä välittäkö. He ovat sokeita, sokean taluttajia, mutta jos sokea talutta, niin molemmat kuoppaan lankea. Jeesus opettaa tässä, että on paljon asioita, joita fariseukset toi lain lisäksi siihen, halusi tuoda siihen heidän Jumalan palveluksensa. He halusi omilla säädöksillään ja mielipiteellään niin kuin vahvistaa vielä monta lakia ja tehdä lakia lain päälle, mutta Jeesus sanoi, että nämä ovat sokeita, sokeain taluttajia. Ja sitten Jeesukselle sanot, opetuslapset mainitti, että loukkaantuu hänen kuullessaan tuon puheen. Jeesus vastaa, että jokainen istutus. Meilläkin saattaa elämässä tulla ja seurakuntien herätysliikkeiden elämään tulla sellaisia asioita, jotka on hyviä asioita, jotka säilyttää hyvällä tavalla uskoelämää. Mutta sitten jos niistä tulee lakeja, niin yleensä nämä pienet asiat vie sen pääasian. Ja pieniä asioiden kautta joudutaan ihan sivuraiteille. Ja se itse pääasia unohtuu. Jeesus sanoi, että älkää heistä välittäkö. Tällainen ulkokultaisuus, jossa noudatetaan tiettyjä seremonioita, lakeja, tiettyjä asioita, niin se on suuri synti, jos ei elämä ole siinä mukana, sisäinen elämä. Ihminen on silloin paatuneiden tapojensa orja, ihmiskäskyjen orja, oppien orja, ja vaatii niitä sitten muiltakin. Jeesus ei lähtenyt tähän mukaan. Älkää heistä välittäkö, vaikka loukkaantus. Ja meille se on vain ongelma. Ja me emme haluaisi niin mielellään, että meihin kukaan loukkaantuisi. Jeesus ei välittänyt variseusta kirjaoppineiden väitteistä ja yhteyksistä. Hän kulki omaa tietä opetuslapsille. Ja aina sanoi välillä opetuslapsillekin, että jos te tahdotte, niin kyllä te voitte kääntyä pois. Hän antoi vapauden seurata. Mitä hyödyttää sellainen Jumalan palveleminen sellaisten ihmisen kanssa, jotka eivät ole Jumalalle sanan mukaan otollisia? Miksi me sellaiseen ikeeseen laittaisimme itsemme? Mutta se, että mihinkä ikeeseen meidän tulee antautua uskovien yhteyteen siihen, jotka ovat Jeesuksen opetuslapsia, jotka toteuttavat sitä opetusta, jonka Jeesus meille antoi. Meidän tulee siis julistaa niin fariseukselle kuin kirjaoppineillekin evankeliumia. Sitähän Jeesuskin julisti. Eikä jättää niin kuin hyväksyä heitä sellaisenaan. Älkää heistä välittäkö. On hirveän tärkeää, että emme pahota mieltämme semmoisista asioista, että jos meitä ei hyväksytä ihan kaikkiin harhaoppeihin ja kirkkokuntiin, mitä me siitä mielemme pahotamme? Ei Jeesustakaan hyväksytty. Jeesuksesta ainoastaan etsittiin syitä ja vikoja tällaisten ihmisten taholta. Ja Jeesus opettaa, että mikä ei ole taivaallisen isä istuttamaan, niin juuri ne revittävä pois. Minusta se on viisautta, se, että revitään juurineen pois semmoinen, joka vie vain voiman, joka aiheuttaa sekaannusta, hajaannusta. Semmoiset asiat siis, niistä kieltäydytään. Usein kysytään multakin esimerkiksi tämmöistä asiaa, että kuinka paljon teitä on. Kun ajatellaan Jeesuksen kokoontumistilanteita, niin siellähän oli monasti tuhansia ihmisiä. Mutta ei siellä varsinaisesti opetuslapsia sellaista määrää ollut. Mutta ihmisiä oli kyllä paikalla. Kun kysytään, kuinka paljon teitä on, kuinka paljon teitä nyt on siinä baptistiseurakunnassa tai helluntaseurakunnassa, niin edelleen. Mun mielestä toi on väärä kysymys, että kuinka paljon on. Pitäisi ennemmin kysyä, että mitä te olette? Mitä te olette? Mihin te uskotte? Se on minusta se oikea kysymys. Kenen neuvoja vastaanotatte? Kenen kanssa jaatte yhteyden? Nämä on niitä kysymyksiä, joihin on helpompi ja oikea. Silloin vasta muodostuu siitä jonkinlainen kuva, että kuinka paljon teitä on tai mitä te olette oikeasti. Luukas 6.43. Ei ole hyvää puuta, joka tekee huonon hedelmän, eikä taas huonoa puuta, joka tekee hyvän hedelmän. Se on sillä lailla, että jokainen puu tekee lajinsa mukaisia hedelmiä. Eikö ole? Ja jos kun vielä sanotaan roomalaiskirje 6.22, että teidän hedelmänne on pyhitys, siis vanhurskas elämä erotettu Jeesukselle. Se on meidän elämämme hedelmä. Mutta eihän sitä voi syntyä, jos emme ole juurtuneina häneen, joka on jalo. Ja sanotaan vielä Tessalonikalaiskirjeessä, että Jumala ei ole kutsunut meitä saastaisuuteen, vaan pyhitykseen. 4.7. On hirveän tärkeää. Tämä, kun usein kuullaakin, että hedelmistä puu tunnetaan, niin se on ihan totta. Nyt talvella, jos menee puutarhaan, niin on aika vaikea tiedostaa, minkälainen hedelmä kesällä puuhun tulee. Voi sen puutarhuri ehkä tuntee puun jostain merkeistä, mutta kesällä se on helppo. Kun maistaa ja näkee, niin tietää. Onko hyvää hedelmää vai huonoa hedelmää? Ja meidän ruumiimmekin tulisi kantaa hedelmää Jumalalle. Tämä raihnainen ihminen, joka on sieltä täältä kipeä ja polttaa, niin sekin voi silti kantaa hedelmää Jumalalle. Koska sana sanoo näin, että antakaa siis jäsenenne, taikka Jumala ei ole. Antakaa jäsenenne vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen. Niin se oli, roomalaiset 8. Antakaa jäsenenne, siis vanhurskauden palvelijoiksi pyhitykseen. Jos ajatellaan vanhan liiton Jumalan palvelusta, temppelissä oli niin paljon erilaista Jumalan palvelusta. Kuka teki temppeliastioita, kuka mitäkin teki, joku kantoi tuhka pois ja niin edelleen. Joku poltti teurasjätteet tai uhrijätteet, mitä siinä oli. Siis oli niin paljon erilaista työtä, ei yksin papin työtä eikä teurastaja. Pappihan oli niin kuin teurastaja. Mutta siis oli paljon erilaista työtä. Samoin Uuden liiton temppelissä on sekä hengellistä että sitä työtä, mitä me voimme ruumiillamme tehdä ja palvella Jumalaa. Vanhurskautta palvella siis koko elämällämme ruumiillamme. Eli se on sellaista kokonaisvaltaista Jumalan palvelusta, kun palvelen kaikella Jumalaa, joka askeleella kiitän Herraa. Voi sen näinkin sanoa. Jokainen puu tunnetaan hedelmistään. Eihän viikunoita koota orjan tappuroista, eikä viinirypäleitä korjata orjan tappura pensaista. Sitten jatkuu 45 ja Luukas 6. Hyvä ihminen tuo sydämensä hyvän runsaudesta esiin hyvää, ja paha ihminen tuo pahasta esiin pahaa, sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu. Elikkä olette pannut varmasti merkille, että ei tarvitse montaakaan sanaa vaihtaa ihmisen kanssa, kun tietää jo, onko tuon ihmisen sydän hyvän vai pahan hedelmän varastohuone. Ei montaakaan. Tuolla kun ihmisten miestenkin kanssa on välillä jäällä, niin ei siinä paljon tarvitse jutella, niin mä tiedän heti, että kenenkäs puutarhassa tuokin puu kasvaa. Ja sitten vastaavasti, jos on hyvän paimenen puutarhassa, niin sekin tulee kohta julki. Ja sydämen kyllyydestä suu puhuu. Jos taivasasiat on tärkeitä, jos ne täyttää sydämme, ei voi olla puhumatta. Niin kuin apostolit sanoivat, että me emme voi olla puhumatta siitä, mitä olemme kuulleet ja nähneet. Eikö ole totta? Ei siitä pysty hiljaa olemaan, mikä elämä on. Ja sitten taas vastaavasti maailmassa, kun mekin pahuudessa elettiin, niin pahuus ruokki meidän sydäntä ja sieltä tuli sitä pahaa sitten niin kuin ympäristöön. Joskus se annettiin hienossa tinapaperissa, mutta kun se avasi, niin myrkkyä sieltä tuli. Ja sen tähden niin Raamattu sanoo näin, että hyvä runsaudesta tuo esiin hyvää. Ja pahan tuo pahasta esiin pahaa. Eli kaikki, jotka Jeesuksessa elävät, kasvavat ja juurtuvat ja ovat, niin kyllä sieltä vain pitäisi tulla sitä makeeta, ei karvasta. Sitä hyvää, niin kuin Jaakobin kirjassa sanotaan, että ei sama lähde anna karvasta ja makeeta vettä. Jompaa kumpaa se antaa. Eikö näin ole? Sitten sanotaan, miksi te huudatte minulle, Herra, Herra, ettekä tee, mitä minä sanon? Jokainen, joka tulee minun tyköni, kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan. Minä osoitan teille, kenen kaltainen hän on. Nyt tässä Jeesus siirtyy jälleen niin kuin kahteen uuteen asiaan. Ensinnäkin se, että muistuttaa, että miksi me huudamme, Herra, Herra. Miksi me olemme Jumalan kasvun edessä? Miksi me olemme Jeesuksen edessä? Miksi me olemme sanan äärellä? Jos se me tee kuitenkaan niin kuin hän meitä neuvoo. Eikö? Tämä on niin selkeää. Miksi huuratte, Herra, Herra? Ja turhaa he palvelevat sanoa. Sanopa jossain vielä Jeesus niinkin, että en tunne teitä te laittomuuden tekijät. Eli siis se, että ulkoinen, se mikä näkyy tässä, ei välttämättä ole sitten se, mikä on meidän todellisuus ovien ulkopuolella. Mä kun juttelin yhdelle pienyrittäjälle tässä kerran, semmoista, että minkä takia sä voit toimia tollain veljiäsi kohtaan ihan väärällä tavalla. että jumalattomakkaan ei ole noin härskejä, ja sä olet vielä uskovainen. Niin hän sanoi mulle, että kun hän menee työpaikalle, hän laittaa uskontakin naulaa. Miettikää sitä, miksi huurate Herra, jos ette tee niin kuin minä tahdon. Ei meillä ole mitään toista elämää jossain muualla, meillä on vain yksi elämä Kristuksessa. Kiitos Jumalalle. Sitä me eletään, eikä ole mitään salattua sellaista hiljaista elämää, jossa hymistellään. Jokainen, joka tulee minun tyköni, kuulee minun sanani ja tekee niiden mukaan. Voi miten yksinkertaisia nämä hengelliset asiat on. No niin yksinkertaisia, että ei tietysti, jos on oikein monimutkainen ihminen, ei näistä pääse hyvälle, mutta yksinkertaiset pääsee kyllä. Koska asiat on yksinkertaisia. Sitten sanotaan tässä, että minkälainen ihminen se sitten on, joka kuulee ja tekee, niin sanotaan näin, että hän on miehen kaltainen, joka huonetta rakentaessa kaivoi syvään ja laski perustuksen kalliolle, kun sitten tulva tuli ja syöksähti virta sitä huonetta vastaan, mutta ei voinut sitä horjuttaa, sillä se oli hyvästi rakennettu. Jeesus oikein neuvoo, että meidän ei tulisi olla pinnallisia. Ei pinnallisia. Uskoelämä on tuhoutunut monilta aivan sen takia, että ovat jääneet pinnalliseksi. On ollut tunnepitoista uskoelämää, mikä on tietysti mukavaa, että on tunnettakin. Mutta sellainen pinnallisuus, silloin jos ihminen on pinnallinen, niin se on niin kuin tuulenkaato puu kohta juuret pystyssä tuolla tiepuolessa. Sillä jokaisen uskoelämä koetellaan. Jokaisen. Ja Jeesus sanoi, että joka rakentaa syvälle sinne Kristuskallioon asti, niin se huone kestää sitten, kun tulee näitä vastoinkäymisiä, syöksähtelee virtoja ja niin edelleen. Perustuksen laskeminen on tärkeä asia. Vaikka me tiedetään, että seurakunnan ylösottokin on lähellä, niin monet silti uskaltaa elää hyvin pinnallisesti. Eikä tajua, että vihollinen koko ajan vaanii, kenet saisi nieltyä, kenet saisi kaarettua. 49 jää sanoo, mutta joka kuulee eikä tee, se on miehen kaltainen, joka perustusta panematta rakensi huoneensa maan pinnalle. Ja virta syöksähti sitä vastaan. Ja heti se sortui. Ja sen huoneen kukistuminen oli suuri. Mä oon nähnyt tällaisia. Esimerkiksi julkisuuden henkilöitä nostetaan sillä, että niitä viedään niin kuin pässiä narusta seurakunnasta toiseen. Ne laulaa ja kertoo niitä hurjia uskoontulokokemuksia ja ja ihmiset on haltioissa, mikä on ihana asia, että ihminen tulee uskoa. Mutta eivät istu paikalleen ja Jumalan sanan ääreen eikä juurru Kristukseen. Se juurtuminen on sitä, että voi luottaa sitten, kun tämä tulee, tämä tulva, niin sitoutuu siihen, mikä on Jumalan sanaan kirjoitettu. Ei tarvitse yhtään katsoa, montako meitä on, vaan kysymys kuuluu, kenen kanssa minä olen. Eikö ole, kuulkaa, suuri ero. Jumala auttakoon näissä asioissa. Kaivetaan syvälle. Ei yksin se riitä, mitä me täällä kuullaan ja toisiltamme opitaan. Se on meidän henkilökohtaista työtä kaivaa elämän perustuksia niin, että kestää. Me emme tiedä kuka, minkälaisia koettelemuksia itse kukin joutuu. Me emme tiedä huomisesta eikä ylihuomisesta. Mutta sen me tiedämme, että kun me ollaan Jeesuksessa, niin me ollaan voittajan puolella. Ja kun meidän elämämme perustus on Jumalan sanassa ja me toteutamme sanaa, niin me pysymme pystyssä. Sillä sana on koeteltu sana. On suuri siunaus elää Jumalan lapsena. Siihen päätän tähän ajatukseen. Mä en oikeastaan tiedä mitään sen suurempaa siunausta elämässä kuin olla Jumalan lapsi. Olla pelastettu. Mä en edes halua kuvitella, joskus lähtee ajatus, mutta en mä halua, että minkälaista elämää olisi ilman Jeesusta. Sitä varmaan ei enää ajallista elämää olisikaan, kai se olisi jo tuhoutunut johonkin. Mutta se, että minkälaista se on Jeesuksen kanssa ollut uskoon tulon jälkeen, niin kyllä se on sellainen turva. Tapahtukaan mitä hyvänsä, niin Herra pitää huolen. Ja taivaskoti on määränpää. On hyvä rakentaa sen varaa elämä, sen luojan varaan ja sen luojan ohjeiden mukaan, joka elämän on luonut ja antanutkin. Ei ole mitään järkeä ottaa Fordin käsikirjaa ja ruveta korjaan sillä Fiatia, jos ottaa tämmöisen automiehen esimerkiksi. Jos jollain muulla ohjekirjalla yrittää ihmiselämää ja iankaikkista elämää Jumalan yhteyttä saada kuntoon kuin Jumalan sanalla, niin se on epäonnistunut aloituksesta loppuun saakka. Aamen.